Velna gulta un akmeņu tilts alaukstā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Viņos laikos Dievs uzcītīgi līdis līdumus, āris, sejas, un tomēr kā nevarējis, tā nevarējis pie naudas tikt. Vēlns turpretim gultu ievietoja sazarā, lai tik līdz ceļas būtu ūdens pie rokas, kur nomazgāties. Un tā viņš caurām dienām gulēdams slinkojas, bet viņam laba muca naudas bijusi piekrājusies, jo viņš mācējis pa naktīm zakt un laupīt. Beidzot Dievs nodomājis vēlnu piemānīt un viņa naudas mucu aiznest. Viņš atvēlējis vēlnam pār alaukstas ezeru tiltu taisīt, ja šis apsolās pa vienu nakti līdz gaiļiem gatavs tikt. Tas vēlnam bijis brīnum pa prātam, jo viņš vienreiz jau agrāk bija runājis Dievam, vai nevarētu vēlēt par alaukstu tiltu celt. Bet Dievs toreiz neatvēlējis, tādēļ, ka vēlns ieminējies. Deviņu pa šo tiltu pāriešot, desmitais katreiz slīkšot. Tas Dievam nepaticis un tā neļāvis tai reizei. Bet tagad tādi brīnumi. Dievs pats skubinājis tiltu celt. To vēlns gandrīz nevarējis nemaz saprast, bet Dievs gan sapratis. Viņš gribējis par to laiku, kamēr vēlns ar tiltu mocās, naudas mucu aizdabūt un tomēr tiltu darbus nelaikā izjaukt. Bet māci nu vēlnu, tas arī nebija muļķis. Vakarā pie darba stādamies neatstājis visu naudas mucu vēja vaļā, bet izvēlas to no ezera un uzbēris vienu cepuru zemes virsū, lai neviens nepaņemtu. Ko nu? Dievam izjutis nodoms. Bet viņš tomēr apķēris, kas darāms. Viņš uzaudzinājis ātri vēl bērumam naudas mucas kalniņam zāli un kokus un steidzies gaiļu celt. Vēlns pat labam strādājis vienos sviedros, divi klēpi akmeņi jau bijis iebēris ezerā, kā nes strešo jau gailis aizdziedājies. Nu skrējis lieliski, bet pārlieku steidzoties tupele nomikusi un klēpis izbiris no sausuma. Neko darīt, lai nu ar tiltu kā ar tiltu steidzies to pašu naudu vēl saglābt. Tomēr skaties, kur gribi naudas mucas arī vairs nav. Gan skrējis trīs reizes ap ezeru riņķī, bet nav un nav. Vienu vietu gan skaidri atminējis, bet tur zāli un koki uzauguši. Nevar būt, labāk nemaz nemeklējis. Un tā tad arī palicis. Piezīme. Šis naudas kalniņš vēl šodien esot redzams pie Vecpiebalgas Roznā un robežām, ziemeļos no Alaukšta ezera. Vēlna gulta atrodoties 200 soļu no naudas kalniņa uz rītiem un pašā ezerā 10 soļu no malas. Dēvētā gulta ir 7 pēdu garš, 4 pēdu plats akmenis. Tūliņ no šīs vēlna gultas no akmeņa līdz pus alaukstam vienu versti garumā stiepjas šaurs akmeņu braslis, akmeņu rinda, pa kuru var dikt tālu ieiet kājām alaukstā. Šis braslis esot tas nepabeigtais vēlna tilts. Uz Roznānu ragažu robežās esot tas izbirušais akmeņu klēpis, jo 3 pēdas dziļumā te vēl šodien atronot akmeni pie akmeņa.